τους κάλυψες. Κι όμως ζήσαμε κι αντέξαμε, κι αντέξαμε σκλαβιές, και πούσα και σκλαβιές. Αφέραμε και ξά, με την αναβροχιά, με την αναβροχιά και την ακρίβα. Είμαστε Έλληνες, δεν καρτερούμε τίποτα.
Αφηγούμε σ' αυτή τη γωνιά, στα προπέρα.
Στην
μικρή μας πατρίδα επάνω αγρυπνούμε.
Πάμε λοιπόν στη Μαύρη Επέτειο της 20ης Ιουλίου του 1974. Είχε προηγηθεί βέβαια η 15η Ιουλίου, όταν η Χούντα των Αθηνών δια των οργάνων της στη Μεγαλόνισο ανατρέπει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και εγκαθιστά κυβέρνηση μαριονετών υπό τον δημοσιογράφο Νίκο Σαμσόν. 5 ημέρες αργότερα οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στην Κύπρο. Οι σχέσεις της ελληνικής Χούντας και ιδιαίτερα του ταξίαρχου Ιωαννίδη με τον Μακάριο ήταν ιδιαίτερα τεταμένες. Ο Ιωαννίδης πίστευε ότι ο Μακάριος είχε απεμπολίσει την Ένωση, ήταν φιλοκομμουνιστής και φοβόταν το πνεύμα ανεξαρτησίας. Από τον Απρίλιο του 1974 εξήφαινε σχέδιο για την ανατροπή του και, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, πρέπει να τελειώνουμε με τον Μούσκο, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του Μακάριου. Το πραξικόπημα στην Κύπρο εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της 15ης Ιουλίου του 1974, όταν ο Μακάριος είχε επιστρέψει στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκωσία από την εξοχική του κατοικία στο όρο Στρόοδος. Στις 8 και 4 τα πρώτα τεθωρακισμένα άρχισαν να βγαίνουν από τη βάση τους με κατεύθυνση το προεδρικό μέγαρο. Παράλληλα, μία μοίρα καταδρομών διατάχθηκε να καταλάβει όλα τα επίκαιρα σημεία και τα δημόσια κτίρια, ενώ το πραξικόπημα είχε εκδηλωθεί με το σύνθημα «Ο Αλέξανδρος εισήλθε εις το νοσοκομείο».
Η Εθνική Φρουρά την στιγμή αυτή είναι η κυρία της καταστάσεως. Ο Μακάριος είναι νεκρός.
Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός. Και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, η Χούντα αποφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την διχοτομήσει. Πρόβαλε πατριοτρόπος αντίσταση στη Χούντα.
Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η τραγωδία της Κύπρου με αποκλειστική ευθύνη της Χούντας των Αθηνών. Όχι μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τον Ιούλιο του 1974, με το πραξικόπημα αρχικά, αλλά πολύ νωρίτερα, όταν είχε αποσύρει από την Κύπρο την μεραρχία η οποία καθιστούσε πανίσχυρο το νησί. Το Νοέμβριο του 1967. Ο Μακάριος λοιπόν κατάφερε να διαφύγει από την μοναδική διάβαση η οποία ήταν αφύλακτη εκεί στο προεδρικό μέγαρο, κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται περίεργο μέχρι τις ημέρες μας. Διανυκτέρευσε στην Πάφο και την επόμενη μέρα πέταξε για το Λονδίνο. Στη συνέχεια πήγε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου έκανε την ιστορική του ομιλία και εκεί κάλεσε να παρέμβουν οι εγκυήτριες δυνάμεις. Ήταν αυτό το περίο περίμεναν οι Τούρκοι. Η τουρκική εισβολή λοιπόν στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατήλας ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου του 1974 με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή συνολικά 40.000 ανδρών. Η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία από την πλευρά της υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για ειρηνική επέμβαση, με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακάριου. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλι, 8 χιλιόμετρα από την Κερίνια, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις κατά κύματα στην ευρύτερη περιοχή της Κερίνιας και της Λευκωσίας. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων, άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, οι γυναίκες βιάστηκαν και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν ανεξήγητα αργοπορημένη. Παρότι το ελληνικό πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων, θεωρούσε ότι μπλοφάρουν. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και τα δύο ελληνικά υποβρύχια τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή πήραν διαταγές για να γυρίσουν πίσω, όπως και τα παραπλέοντα ελληνικά πολεμικά πλοία, και έμεινε μόνη της η ΕΛΔΙΚ με 12 περίπου χιλιάδες άνδρες να πολεμά με ηρωική αυτοθυσία. Σε φιάσκο εξελίχθηκε και η επιστράτευση, με όσους κλήθηκαν να πάνε εκεί να μην βρίσκουν ούτε οπλισμό ούτε τον απαραίτητο υπόλοιπο εξοπλισμό. Και βέβαια στη συνέχεια ήρθε και η τραγωδία με τα Νοράτλας, με τους Έλληνες καταδρομής, οι οποίοι χτυπήθηκαν από φίλια πυρά στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών Ελλήνων καταδρομέων. Συνολικός απολογισμός, τουλάχιστον 4.000 νεκροί και 1.619 αγνοούμενοι. Και από τότε φυσικά το νησί διχοτομημένο.
Των πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούνται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκωσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Ελληνικές και κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού.
Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η τραγωδία της Κύπρου. 47 χρόνια μετά το νησί είναι διχοτομημένο. Οι Τούρκοι αξιώνουν ακόμη και σήμερα με τον προκλητικό λόγο του Ερντογάν τη λύση των δύο κρατών, την επίσημη δηλαδή διχοτόμηση της Κύπρου. Ενώ οι Κύπροι ακόμα καρτερούνε, όπως λέει και το τραγούδι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και τις ευθύνες κυρίως της ελληνικής πλευράς και εκείνων των παραφρόνων χουντικών οι οποίοι βρέθηκαν στην διακυβέρνηση της χώρας για 7 ολόκληρα χρόνια.
Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπον των καμένος και εν θορύπο τέλωσαν για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσάν και πως πασιάν. Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας
στου των τόπων πον καμένος κι αν θα ρί ποτέ δροσιά για να παίξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας όλα φέρει στον καθένα και δροσιάν και πως πασιά. Φυσίσει ένας αέρας στου τον τόπο πορκαμένος και θα ρίποτε δροσιά για να παίξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας όλα φέρει στον καθέναν και δροσιά και πως πασιά.
Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardı.
Hey hey, hani ya da beni altını diren bastırmam.
Ah ah.
Konyalımdan başkasına bastırmam vay vay kon. Yalım yürü
tavrımızı ah ah.
Yürü yavrum yürü aslan yarim yürü. E şimdi de buradan geçti kovardanın biri.
Ruhunu kazan kazan. Minaresi ne yok?
Güzel isim beri çirkin isen beri.
Allah'ım kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.
Patates
amin.
Domates
amin.
Biber
amin. Ama dedim minaresi niye yok? Minaresi niye yok?
Ο Μινάρας λοιπόν μπορεί να βρυχάται όπως έκανε τώρα και στα κατεχόμενα. Αλλά αν κρίνουμε από αυτά που μεταφέρονται και από την Τουρκία, μάλλον δεν αισθάνεται και τόσο πολύ άνετα. Και μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Καλησπέρα στον Νίκο, δεν ξεχνώ, λέει, 20 Ιουλίου του 1974, θλιβερή επέτειος. Ένα σχέδιο, λέει, 15 ετών που υλοποιήθηκε με ελληνικά χέρια και με σχέδια Αμερικανών με αφετηρία τη Συμφωνία του 59 στη Ζυρίχη, την αποστασία του 65, τη Χούντα του 67 και ολοκληρώθηκε με την εισβολή των Τούρκων σαν σήμερα ξημερώματα στη μαρτυρική Κύπρο. Καλησπέρα στον Παντελή το Χάρο, να είσαι καλά φίλε. Γεια σου Ανδρέα. Ανδρέα, πραγματικά συγκλονίστηκα με το μήνυμά σου. Δεν θα το μεταφέρω στον αέρα όπως μου ζήτησες. Σε ευχαριστώ όμως πάρα πολύ που το μοιράστηκες μαζί μου. Καλησπέρα στη Δέσποινα. Πολύ ωραίο, λέει, το αφιέρωμα για την Κύπρο. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε μια ημέρα σαν τη σημερινή. Καλησπέρα και στη Μέρη, στη Ραφίνα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πονάει όλους τους Έλληνες, αυτό το οποίο συνέβη στην Κύπρο το 1974. Με την ελπίδα και την ευχή όχι μόνο να μην ζήσουμε ξανά ανάλογες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο να βρεθεί επιτέλους η δίκαιη λύση για τον λαό της Κύπρου. Γεια σου Ιωάννα, έβγαινε για το αφιέρωμα στην Κυπριακή τραγωδία. Έχω στενούς φίλους Κυπρίους και γνωρίζω από πρώτο χέρι τα εκεί τεκτονόμενα. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος αισθάνεται ότι είναι στον παράδεισο. Να σε καλά φίλε. Ο Χριστάρας είχε στείλει ένα πάρα πολύ εύστοχο μήνυμα και μάλιστα πριν κάνω την αναφορά στην Κυπριακή τραγωδία, γράφοντάς μου ότι η Χούντα έκανε έργα, έκανε δρόμους, όλα αυτά εντός εισαγωγικών. Και ένα από τα μεγαλύτερα έργα, λέει, που έκανε, έγινε σαν σήμερα. Το ονόμασαν Πράσινη Γραμμή. Είναι από τα πεπραγμένα της, τα οποία έμειναν στην ιστορία, φίλε. Καλησπέρα και στον Πανιονάρα. Ο Πανιονάρας έχει αρχίσει ήδη τις παραγγελίες, τις μουσικές που θα ακολουθήσουν στην συνέχεια. Το έχω σημειώσει, φίλε, και θα το ακούσουμε. Γεια σου, Δημήτρη, στην Σαλαμίνα. Αν έχεις την καλοσύνη, επειδή με το ρυθμό που έρχονται τα emails κάπου θα το χάσω, όταν θα περάσουμε στο μουσικό κομμάτι, στείλε μου ξανά το μήνυμα για να σημειώσω το τραγούδι, γιατί τώρα θα χαθεί. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Η Χούντα λέει πήρε εντολές από τις μεγάλες δυνάμεις. Έδωσε άλοθη στο Μακάριο ώστε να φύγει και να μην στιγματιστεί και η Χούντα έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία για να πάρει το κομμάτι το οποίο είχαν συμφωνήσει με τις μεγάλες δυνάμεις. Υποψιάζομαι, λέει, την Αγγλία πίσω από όλα αυτά. Ενώ ο Μιχάλης αναφέρεται στον περίφημο φάκελο της Κύπρου. Δυστυχώς, λέει, τόσα χρόνια μετά την εισβολή και ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα γεγονότα. Από όσο λέει θυμάμαι, επί Προεδρίας Βούτση και Υπουργείας Καμένου συμπληρώθηκε ο φάκελος της Κύπρου, που όμως μένει κρυφός για κάποιο λόγο από το ευρύ κοινό. Ίσως, συμπληρώνει ο Μιχάλης, τα λάθη και οι παραλήψεις να μην περιορίζονται μόνο στους χουντικούς και γι' αυτό πρέπει να μείνουν στο σκοτάδι. Καλησπέρα και στη Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, την αγάπη μου. Αφήνουμε λοιπόν για λίγο τουλάχιστον πίσω την κυπριακή τραγωδία. Πάμε στο σαν σήμερα, γιατί όπως το έψαχνα νωρίτερα ετοιμάζοντας την εκπομπή, διάβασα εκεί ότι σαν σήμερα λοιπόν 20 Ιουλίου του 356 π.Χ. γεννήθηκε στην Πέλα της Μακεδονίας ο μεγαλύτερος Έλληνας και ενδεχομένως ο μεγαλύτερος στον κόσμο στρατιλάτης, ο μεγαλύτερος στρατηγός όλων, ο Μέγας Αλέξανδρος. Τον οποίο βέβαια εσχάτως καπηλεύονται και άλλοι λαοί και γειτονικές χώρες, χωρίς να έχουν καμία σχέση με εκείνον. Εμείς πάντα διατηρούμε μια ιδιαίτερη αγάπη για τον Μέγα Αλέξανδρο. Τον έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πιο φανατικοί, είναι έτσι πιο σκληροί. Και μάλιστα υπάρχουν και παραδείγματα από τον πολιτικό κόσμο.
Εγώ, εάν μου λέγανε επιλέξω να γίνω υποκόμος του μεγάλου Αλεξάνδρου και να πλένω το βουκεφάλα στην εξαρτία του, από το να είμαι τώρα βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα προτιμούσα το πρώτο. Δηλαδή είμαι τόσο Αλεξανδρόπλητος, ρε παιδάκι μου. Να γίνω υποκόμος του μεγάλου Αλεξάνδρου και να πλένω το βουκεφάλα στην εξαρτία του. Δηλαδή είμαι τόσο Αλεξανδρόπλητος, ρε παιδάκι μου.
Είναι τόσο Αλεξανδρόπληκτος, τι να κάνουμε. Θα προτιμούσε λοιπόν να είναι υποκόμος του μεγάλου Αλεξάνδρου και να πλένει όλη την ημέρα το βουκεφάλα εκεί στην εκστρατεία μέχρι και την Ινδία, από το να είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και κατ' επέκταση υπουργός Ανάπτυξης. Πλάκα-πλάκα τώρα τον φαντάζεστε υποκόμο να πλένει το βουκεφάλα όλη μέρα. Να τον γυαλίζει κιόλας. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Θα αναφερθούμε και στο άλλο πολύ σημαντικό γεγονός που είναι στην ημέρα λόγω της 20ης Ιουλίου. Λίγο μετά τις 10 το έχω προγραμματίσει. Καλησπέρα και στον Σπύρο. Δυσάρεστη λέει η σημερινή επέτειος. Μας διδάσκει πόσο απεχθής είναι η προδοσία διαχρονικά. Καλησπέρα και στην Μπέτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε σένα. Η Σόφη μου λέει, αχ τι ωραία που τα λέει ο Αδωνής, πολύ χαρήκαμε. Βεβαίως, γιατί όπως ακούσατε ήθελε να είναι υποκόμος του μεγάλου Αλεξάνδρου και να πλένει όλη την ημέρα το βουκεφάλα. Και επειδή είναι τόσο πολύ Αλεξανδρόπληκτος, συνέχεια διαβάζει για τον Μέγα Αλέξανδρο. Υπάρχουν και κάποια βιβλία τα οποία μπορούν να σας βάλουν πολύ πιο βαθιά στο πνεύμα. Είναι αυτά που λέμε τα σκληρά, έτσι τα χαρακτηρίζει και ο ίδιος. Όπως τουλάχιστον έχει δηλώσει σε τηλεοπτικές του εκπομπές.
Το βιβλίο του Τάρν θεωρείται παγκοσμίως ως μία από τις καλύτερες βιογραφίες του μεγάλου Αλεξάνδρου που έχουν κυκλοφορήσει στον πλανήτη. Ναι. Αυτό συμπληρούνται με ένα πιο δύσκολο βιβλίο, πιο βαρύ βιβλίο, του Θεοδόρου Μπίρτ. Αλέξανδρος ο Μέγας και ο παγκόσμιος ελληνισμός. Αυτό το βιβλίο εδώ, για μας τους Αλεξανδροπλήκτους, θεωρείται η βάση. Αυτό αυτό το βιβλίο εδώ, για μας τους Αλεξανδροπλήκτους, θεωρείται η βάση. Θεωρείται το νούμερο ένα βιβλίο στον κόσμο για τον Μέγα Αλέξανδρο. Αλλά αυτό είναι πιο βαρύ. Είναι για εμάς που είμαστε κατά σκληρά. Γιατί δεν μ' ακούμε Αλέξανδρο και τρέμουμε. Για εμάς είναι αυτό.
Αυτό λοιπόν το βιβλίο το συγκεκριμένο δεν είναι για όλους εμάς. Είναι μόνο για τους πολύ βαριά Αλεξανδροπλήκτους. Είναι για εκείνους που είναι για τα βαριά, για τα σκληρά που λέμε. Τι να τον κάνω, είναι Αλεξανδρόπληκτος και το δηλώνει σε κάθε τόνο. Σιγά σιγά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό. Και θα επιστρέψουμε για την συνέχεια, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Έλα βρε Θανάση τώρα, εσύ βρήκες αμέσως την ευκαιρία και εμείς θα προτιμούσαμε, λέει, να ήταν υποκόμος ο Άδωμης. Του Βουκεφάλα όμως. Ο Λευτέρης μου λέει, εντάξει, λέει, όλα καλά. Το Βουκεφάλα όμως, λέει, τον ρώτησε. Πάμε σε διαφημιστικό, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.